WPAT, Patterson.
Investing is a long-term process. How many times can you think of in the last decade that the stock market has destroyed retirement funds for people just like you and me? For your existing IRA, you need the security that gold has provided for centuries. Remember, gold has never been worth zero. Capital Gold would like to introduce you to the Home Storage Gold IRA. It's a self-directed IRA set up with all the protection and tax benefits of an LLC. But the big difference in this IRA is you invest in gold and you hold it in your possession. You can't do that with stocks. That's security. You can transfer any type of IRA hassle-free in days. Please call right now and learn more, and we'll waive the $500 setup fee and give you a free safe to store your gold. Call 800-296-1334, 800-296-1334, 800-296-1334. That's 800-296-1334.
If you're age 85 or younger, you'll probably want to learn more about the senior care program from Nation's Final Expense. The average funeral now costs over $7,000, but the most benefits the government will pay your family is only $255, leaving your loved ones to pay your debt. The Nation's Final Expense Senior Care Plan will pay up to $30,000 for funeral and other final expenses. There is no medical exam, and you'll have lifetime coverage. Your rates will never increase, your benefits will never decrease, and your plan cannot be canceled. To receive free information about the Senior Care Plan and its benefits, call Nation's Final Expense now at 800-690-6360. Also receive information about a free prescription discount card by calling 800-690-6360. There is no obligation. Operators are standing by. Call Nation's Final Expense now at 800-690-6360. 800-690-6360. That's 800-690-6360.
Voilà. Jerejeuf Aline Diguel xana rek ñu delsu ci plateau bi di wax ni rek minute bi tek na ñaari minute soirée électorale élection législative du 30 juillet 2017 fele ci Sénégal Elhadj Malick nek ci ligne bi Elhadj
ma ngi lay dégg ñam
wa continue
donc Lima don wax moy donc ce nombre de partis politiques, je crois que bu les acteurs politiques, partis, société civile bi nguur gi dajalo, man nañu trouver une solution consensuelle, parce que li leer ba leer moy élection yi woné nako yi fi passé woné nako wax na la légui né la ñaata parti ñoy déposer sen état financier ñu xam liñ def ak liñ deful té xolal liste yi ku nekk ci ñom déposer na caution wu 15 millions de francs CFA à la caisse de consignation et à la caisse de dépôt et de consignation bo amul ben siège 15 millions yoy da nga koy perdre mais toujours est-il que bo dajalé liñ ci déposer yépp certainement ligne dépensée qui processus c'est encore beaucoup plus lourd parce que certes que la démocratie a un prix mais résultat il a fallu confirmer ce qu'on avait dit qui élection IUSU le nombre de partis politiques ne se justifie pas du point de vue électoral ça ne se justifie point Ndiambour
et là je xana rek ben auditeur mo wote sank rek di def ben rectificatif muy wax ni suffrage coefficient bi pour ñu déterminer ko suffrage exprimé dang koy diviser par 60 mais pas 165 parce que néna 90 déjà déterminé nañ ko paré d'accord nak mom
absolument buma waxé 165 dama jour j'ai dit
voilà
donc les 90 moy les départements plus 15 yi nga xamné ni à l'étranger là muy 105 165 moins 105, nous avons 60 pour la proportionnalité.
Voilà, d'accord.
Maintenant, le quotient électoral, moi, le suffrage exprimé est divisé par le nombre de députés. Vous m'avez le nombre de députés, donc vous avez 60, mais pas 165.
Voilà. Quand l'auditeur est dit, et là, je suis dit, moi, député. Je suis député. Je suis dit, député. Je suis dit, député. Je suis dit, si nous sommes au Sénégal, ban député, nous sommes au rôle de député par rapport à un nombre de coalitions yi nga xamni ñoo taxaw ñew ñep ku nekk bëgg député mu melni mbir mi dafa melni dal ñep dañ ko bëgg nekk même fi dans la diaspora gis nga nombre de candidats yi ñu am député Sénégal moy kan ak kan la wara nek
dama borom ben borom xam xam bu doon wax ne mu ne l'acte d'état pur consiste à légiférer moy deug deug acte yi nga xamne ni état dana ko taxawal yeb bi ci upp geud moy tax tabax loi lolu moy rôle en fait l'un des rôles majeurs du député moy défar loi tabax loi té li tax loi am solo moy ñeppayam ci loi ñeppayam ci loi de sorte que dañuy faral di wax né juriste ñu nan la loi impersonnelle amul loi buñ def pour ñi silmaxa wala loi buñ def pour ñi am alal wala loi buñ def pour goor ñi wala loi non la loi est impersonnelle à partir du moment buñ ñi défar loi buñ né yeen baykat yi wala yeen jigen ñi loi bi yeen ko taxa jog cette loi là peut être attaquée pour anticonstitutionnalité donc lolu moy lolu motax rôle député am solo parce que le député organe bam nek moy légiférer tek lo xamné ni moy yamalé citoyens jëlal par exemple fay l'impôt wala fay taxe député bi mo passé loi mu ne ku nek la ngay liggéey dañ la dag nangam lolu yamalé liggéey kat yépp yow mi liggéey di fayé ko salaire ak ki maire bi jaay chaaf ci bir marché bi ak ki jaay fruit ak ki nga xamne dafa yor autom di dawal di ci am dara ñun ñepp wara fay tax kon gis nga ni loi bobu ñew na yamale ñepp c'est une loi qui est impersonnelle maintenant dañu am problème depuis 1962 ba légui biñu génné ci cette crise là entre le président Senghor ak le président Mamadou Dia bañ ci génné ba légui assemblée bi japp nañ né ni mu waron taxawé taxawuko ce qui fait que beaucoup de sénégalais amuñu opinion positive ci assemblée bi ni mi doxé ak taxawayu député ñu bari japp nañ né d'ailleurs député day fayé ko salaire bu baax amna auto jox ko dotation gaz carburant mo am téléphone mo am ay pergiem durant les sessions etc. té liggéey bi mu wara def defuko et certainement ci parmi les députés amna ñuy def liggéey bu am solo ñaari session ñoy am durant l'année je crois député yi ñoy voter budget yi lepp luy proposition de loi ci député yi lay jaar projet de loi bu ñoy assemblée député yi ñokoy saytu et il y a de très bons travaux du point de vue technique yo xamné ça se fait au niveau des commissions ndax lélé initiative bi déparé ci député jaar ci commission yi ñu saytu ko bari na nak sénégalais yi li ñu gis rek moy les plénières mais le plus grand problème bi ñam moy député bi bu xassé téw ci biir assemblée nationale bi téwalatu fa parti téwalatu fa président de la république c'est le député du peuple téwalatu fa sax partem même ki nga xamné ni dafa bokku ci parti bu fa xassé téw téwalatu le parti bobu nonu donc le rôle du député moy légiférer d'abord di défari loi ci biir légiférer bobu nonu député bi daf ci bolé di contrôler li nga xamné moy l'action du gouvernement donc assemblée nationale bo démé ci suñu constitution ci article 47 dañ nan l'assemblée nationale détient le pouvoir législatif assemblée bi kon moy défi loi di contrôler mais en même temps assemblée nationale bi non seulement moy contrôler gouvernement bi mais le fait que muy def loi yoy nonou moy créer check and balance bo xamné ni amana amna lo xamné tay bu ko pouvoir exécutif wala benen structure de état bëggon def dana né assemblée nationale bëgg fi député yi man nañ ma saytu wala man nañu créer sax une commission d'enquête je crois que lolu c'est deux rôles primordial yo xamné ni dans toute assemblée dans tout pouvoir législatif dans les grandes démocraties lolu moy sen taxaway exemple bima ci joxe moy gis nga ne les républicains ici rew mi ñi ne ñom ño yor as sénat bi am nañ fa 52 démocrates am 48 ño yor house bi ils ont une majorité très forte ci 435 membres ne ci house of representatives bi ño yor white house bi téréwul député yi sénateurs yi ñu ngi jog il est filoua bi nga xamne mom lañuy wax di affordable care act nit ñi gën ko xam ci Obama care waye téréwul ay députés yu bokk ci parti républicain ñoo ray législation bobu nonu moy Lisa Makowski sénateur la bu Hawaii Susan Collins sénateur républicain la bu Maine ak sénateur John McCain mi nga xamne ni bu Arizona nga xamne fan yi ñu wessu dañ ko diagnostiquer mu yor li ce qu'on appelle une tumeur au cerveau moy cancer du cerveau ni c'est des ils votent contre leur propre parti. Ils votent contre le président bi nga xamné ñom ñoo bokk parti parce que seni constituant seni mandat ñi nga xamné ñoo leen yabal seni mandataire et li japp nañ le loi bi c'est contre l'intérêt de Maine l'intérêt bu Hawaii wala les intérêts d'Arizona ci ñetti état yoyu ñi ñoo reuy cette législation là lolu mom la ñi def science politique wala constitutionnaliste di tudé l'indiscipline politique moy doone breed rek lu parti bi def nga wax ko li déficit ci assemblée bi ci 57 ans yi wala ci 55 ans yi wessu moy bu ko pouvoir bi contrôler da fay nek une ramification du pouvoir exécutif moy tay lepp lu nguur gi bëgg mom l'assemblée bi doxal ci 12e législature bi pouvoir bi fi nekkon ci fukkat ak wess ni sous le régime libéral lañ bëggoon mom la assemblée bi doon doxal ñeuf fukkat ji ko socialiste yi bëggu lañ bëggoon ñom gouvernement bi mom l'Assemblée nationale bi di doxal donc changement bi nga gis né à ce niveau moy am ay certainement diversification ci assemblée bi wala ay voix wala sax ci majorité bi genn am ci député yu commencé wax nak damay voter sama conscience damay voter les intérêts supérieurs de la nation dotuma rek top parti bi wala ma top président bi Ndiambour
La jufni jeexal rek moy damay del soir ci résultats yi est-ce que d'accord nga ni à partir des résultats provisoires yi xamné jot nañ ko amna une recomposition de la vie politique sénégalaise ndax dañu wara jëm ci trois groupes parlementaires waye tamit parti yi nga xamné ñoo xon parti rupture ku melne Abdoul Mbaye dafa melne c'est la grande déception des élections waye tamu am une grosse surprise pure le parti de l'unité et du rassemblement de Serigne Moustapha Sy bi nga xamné moy Moustapha Sy Dadi
Je n'ai pas les résultats man devant moi certainement peut-être bo ci mëne delu ci auditeur yi dégg ko xamaguma
les tendances actuelles donne benno boko yakar 48% tendance actuelle manko taxawu Sénégal 24% manko watu coalition gagnante watu Sénégal 20% lolu boko bolé rek day nek 92% et ñepp d'accord na ni le parti de Moustapha Sy def na percé bu reuy pire Moustapha Sy Moustapha Dadi def na pire et mais Abdoul Mbaye ken gisuko fenn donc ñom ñoo doon woté rupture mais Abdoul Mbaye ken gisuko fenn ki nga xamné ken xaaruko won muy Moustapha Dadi ñom def nañu percé 4e lay nek wala 5e ndax té Sonko also bok na ci 5 ni wax
voilà donc ce qui va être très important ci lima japp moy coalition yoyu nga xamné ñoy feul di ñëwa l'Assemblée nationale boudé né nangu nañ ci li analyse bi ñu def mais même l'opposition boudé né dañuy ñëw wala coalition yu bëss yoyu dañuy ñëw à l'Assemblée nationale pour nek simplement une opposition par rapport à la majorité du dem parce que néna la amna ci changement yo xamné ni soxla nañ ko dans le système politique soxla nañ ko ci ni réew mi doxé soxla nañ ko ci yu béré béré li nga xamné moy déficit ci démocratie bi et que changement yi mëna départ ci assemblée nationale bi assemblée nationale bi lu tax muy ñak crédibilité moy li mala wax légui li nga xamné mu nekk ay fébar mais ces tendances là yi nga wax si ces tendances se confirment évidemment on assiste wala on va vers une nouvelle reconfiguration de l'espace politique je suis absolument surpris par percé pur bobu ngay wax je m'y attendais pas sama je ne suis pas surpris nak par manko ak coalition gagnante je m'attendais à ce que coalition Ousmane Sonko def une petite percée Abdoul Mbaye l'ancien premier ministre j'ai toujours pensé que amoutone une structure de base bu taxawal parti bi daf may rappeler un peu le professeur Ibrahima Fall ci élection présidentielle yi le candidat peut-être parrainé mais amoul cette machine électorale bi nga xamné ni mom la soxla d'un point de vue organisationnel je bettuma que il n'a pas percé parce que sentirumako aussi ci bi campagne bi ni nga xamné non la mais je m'attendais ci les trois grandes coalitions et certainement la coalition de Ousmane Sonko pour nous avoir cette percée au niveau national. Maintenant, ce que j'ai aussi, moi, c'est toujours bon qui démocratie barnangam une diversité qui bir assemblée nationale bi avoir d'autres voix yo xamne man toujours di balancer le pouvoir nek ce facteur de check and balance comme niko américain di waxe njambour
jerejeuf Elhadji Malick xamna dama lay baye rek ba diber inshallah fek ñu jot les résultats officiels waye amna ben point bo xamne rek dama ko fatte won moy le contentieux est-ce que yaakar nga ni élection yi duñ ci relever ay contentieux yu bari surtout que ay bureau de vote yo xamné dañ leena tejj wala dañu yéxa ubi wala ño xamné sen bulletin nekou fa est-ce que yakkar ni contentieux électoral du bari si élection yi
effectivement la loi électorale le permettre na contentieux yu moy waral ci juromi fan yi suivre après le scrutin buñu transmettre les résultats yi conseil constitutionnel le conseil du defagum publication yi danañu ne tek xaar parce que certainement il y aura un parti ou voilà, une coalition de partis politiques il aura soulevé un contentieux. D'habitude, le conseil de l'Union de la nature de ces contentieux. Ndax contentieux yoy nga xamné ni wala déficit yoy nga xamné soulevé nañ ko ci bir contentieux yi, est-ce que c'est de nature à décrédibiliser le processus li nga xamné ni moy l'élection? Mais fiak ñett juromi fan, s'il y a objection dans le cadre de ces contentieux, le conseil bi dana ko étudier xol, mais c'est ça. Très rarement, l'agneau assisté, fou conseil bi invalidé et résultat recommencé à zéro. Il paraît qu'à Touba, bureau yu oubina ba minuit, à New York, bureau bi mo voté, ça a été prorogé jusqu'à 20h, 18h le waron tej, parce que nena ñu xaw na tardou bi. Mais au finish, je crois qu'il faut féliciter le peuple sénégalais, féliciter le peuple bi, féliciter. Et bien, qui ne peut pas féliciter parce que c'est en fait le rôle du gouvernement, le rôle du rôle, les acteurs politiques, la société civile, au Sénégal, les forces de sécurité, police, gendarmerie, armée. Bosselo, j'ai dit à quelqu'un qui finit de voter, d'où est-ce que nous avons le rôle? Si vous avez tout, si vous avez fait des efforts, vous avez fait les Anglais en taking for granted. C'est en fait normal. Fait que d'où est-ce que normal? Parce que ce ne sont pas tous les pays qui ont cette possibilité d'organiser une élection libre et transparente. Maintenant, nous avons un déficit qui roule au quartier. Il va falloir nous donner le rôle. Vous voyez, li nga xamne moy deugereul nguur deugereul président de la république moy que souvent un président de la république xol peuple am ne len li ci am ci ay rex rex sama faute la man président j'endosse la responsabilité amna fi bac bu fi jaar bo xamne yaay de fuite il va falloir que yu mel nonou que l'administration parce que le président de la république moy le chef de l'administration day jaadu lele que président bi mune man mi may responsable lu fi dox ci rew mi may responsable lu fi doxul dans ce cas ci j'endosse l'entière responsabilité mais dama fofu lay danelé damay faral di wax toujours que nous sommes une démocratie ak lu la way mën ta wax likoy symboliser moy on peut organiser Sénégal ay élections yu libre yu jaar ci yoon amna ñu presse bu taxaw bu libre bo xamné mu ngi def ligéyam amna ay déficit ci presse bi ni mi doxé xam nañu ko amna ñu société civile bu dynamique bu jaar yoon maintenant amna ñu déficit ci biir démocratie bobu nonu amna ñu ay challenge yu magamag yo xamne man nañ ko rectifier man nañ ci jëli solution mais ba ci Amérique bi ñu nek il n'y a pas de processus électoral bu amul quoi bo xamne ni do am ay rex rex moy waral bu ñi wote ci réew mi ñu nek parti démocrate parti républicain ñom du ay militaire lañuy dajalé wala ay policier mais dañuy dajalé ay armé wu lawyer ay avocat ñu taxaw bureau de vote bu am problème bu rang bi fa nekké buñ ko naré tej ñu yéwi un juge kërëm fekk ko mu sol pyjama duggal ce qu'on appelle une motion de référé injunction la juge bi na bureau de vote yi continue ubé ko wala ñu challenge des comptes yi c'est par la voie légale lañ koy def je crois que donc man nañu xol dans ce processus électoral li ci déficit djem ko réorganiser lima dou rafetlu moy quand le conseil constitutionnel je prend une décision moné le président Abdoulaye Wade man na briguer un mandat waxna ko ci jamono en 2012 nga taxaw nga né du fi am wala ngay fep contre cette candidature là parce que simplement le conseil a rendu une décision ay républicains lañ dañ ci and quand le conseil dit ku amul carte électeur man nga voter récépissé man nga voter carte d'identité numérisée yag yi wala carte électeur numérisée wala permis de conduire même bo ci andu il faut accepter parce que nous sommes des républicains amna on politique buma deug bu ne tekkou nit ñi dana def li sentiment bobu la du nangu mais je suis d'accord que buñu génné ci élection yi nguur gi acteurs politiques yi société civile bi war nañu mëna dajalo autour d'une table parce que code bi ñi voté tay man nañ ci am lu nekk ci code bi ñom président Wade ñoko xex bi ñeko ci opposition bi c'est un code consensuel man nañu def la même chose pour xol ban cadre juridique lañ mëna teurel pour rationaliser li nga xamné ni moy langue politique bi nombre de partis et coalitions yi di taxaw yan mesure d'accompagnement lañ ci mëna indi lolu ya di am nañu ay experts ci walu loi ki élection yo xamné ni man nañu ak def accompagnement yoy nonu pour trouver une solution consensuelle mais on est une démocratie firndel nañ ko ci beutu adina bi toute la presse internationale au Sénégal c'est toujours une très grande fierté am nañu nak ci liñuy nek démocratie yeb am nañu ay jafé jafé yo xamné ni man nañu gëna dëgeural démocratie bobu en essayant de trouver des solutions jambou
jërëjëf Alik Elhadji Malick Tall suñu démocratie fierté la waye tamit fierté nga ci communauté sénégalaise bi njangat mi ñu jangatal machallah xana rek la dañuy dox dajé ba dibér inshallah fek résultat officiel yi jot ñu jot ci nga dañu gëna défal jangat bu gëna xoor rek configuration bi nga xamni moy officiel bi nga xamni mo wara assemblée nationale inshallah muy 13e législature Elhadji Malick di la sant di la gëre ba dibér inshallah
merci bien
xara mbok mbok yi xarit yi yeen yi gën rek yeen gi deglu radio modou international en direct de New York WPAT 930 ben waxtu tek ñaari ñaar fukki minute ak ñaar ngeen doon deglu Elhadji Malick Tall mu doon fi jangat ci election législative yi nga xamni mom lañu gën dimanche bi ñu amat ci ligne bi rek suñu mak suñu grand ko ne kon candidat timit ci election législative yi nek candidat diaspora États-Unis Canada Océanie moy Dambabou dam ñi ngi lay nuyu allo dafa mel na dafa dag alay nga def ben page musicale la tata ñu jot Dambabou Voilà, Alain Diguel, soirée électorale, élection législative du 30 juillet 2017. Nous sommes sur la ligne de Dambabou, nous sommes candidats ici aux États-Unis d'Amérique, Océanie et Canada. Dame, nous sommes là.
Je suis là, vous êtes là.
Dame, candidat sur l'élection, d'abord, nous sommes là, il y a une tendance ici au niveau des États-Unis d'Amérique.
Bon, apparemment, nous n'allons pas gagner. Ça, c'est le premier constat. Mm-hmm. Le deuxième constat, probablement le PDS a confirmé sa suprématie à New York. Donc ça c'est absolument clair. Mm-hmm. Que probablement les choix de Bernard Bokeyakar au niveau de Manhattan ont prouvé qu'il n'était pas très bien apprécié probablement. Troisièmement, au moment où je vous parle, je ne suis pas sûr d'avoir les résultats globaux Canada-Amérique pour pouvoir dire qui de Bernard Bokeyakar ou de la coalition dirigée par le PDS aura élu le député. Je n'ai pas les informations. C'est ça que je retiens. Mais ce que je retiens le plus, c'est comme on avait espéré, nous, au niveau de notre campagne, et nous avions insisté sur ça, surtout au niveau de notre émission de clôture, que les Sénégalais étaient sortis, les Sénégalaises et les Sénégalais étaient sortis pour voter calmement et rester comme ils l'étaient, garder leurs amitiés et avoir des rapports très civilisés au niveau des bureaux de vote. Et on votait calmement et sont rentrés chez eux. Et ils ont décidé ce qu'ils ont décidé, c'est ça la démocratie, ce qu'ils ont décidé, c'est ce que nous devons retenir, c'est ça, ce sont là les élections. Je pense que le bilan sur ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché, ou ce qu'il fallait retenir, ça c'est plus tard à tête reposée, mais pour le moment, nous avons été candidats, nous avons fait ce qu'on avait à faire, et nous avons perdu, nous l'acceptons.
Alors dame, oui. Dame dama ci olof bi ci olof bi
wa ci olof bi lima japp moy man nekko na candidat gagnouma lolou c'est clair donc lima setu itam moy dafa melne bureau yi kenon bari ci New York moy Manhattan avec 7 bureaux. Apparemment c'est le choix de la majorité et le FEDES. Je ne sais pas quels seront les résultats globaux des États-Unis.
Mais dame dafa melni dégg to olof hein.
Ouais,
la majorité des auditeurs olof lañu dégg mais yow
tay
ci France bi rek nga jëm.
Xaar mané.
Waaw.
Kon lima mëna japp moy man candidat la won. Def na lima ci yaakaaron lepp. Lima yaakaaron ne mom la wara def. Lima yaakaaron ne mom la wara wax Sénégalais wax na len ko. Mais cette année voté luñ mako ma gagné. Lolu mom nangou nako. Démocratie aussi non lay tété da ngay def li nga li la war bu jexé nga jall ci lenen c'est tout. Bon légui japp na né man nima ko don waxé ci campagne bi comme politique du won sama métier yalla may na ma luma mëna def pour dundal sama njabot sama déllu wat ci lolu comme journaliste authentique comme journaliste full time et agent de relations publiques au moins cette fois-ci j'ai été gouvernement et autres je pense que je serais beaucoup yaakar nané buma delouaté sama métier mi nga xamné mom la jang té yaakar né man na ci toutou ci lay gëna yombé ci man donc kon nak légui lolu mom japp nañ ko lima japp itam moy ni ñu ko yaakaré won sénégalais défé nañ ko nonu xamna ñi mu mujjé waxal mo xam ci mbéddi mi la mo ci radio bi ñu naan dëkk ba dana tang dana def li mané len sénégalais politique man nañ ko tangal ci discours mais buñ ca yéké jamm dong ci dëkk mujj ci dam dong mo ci jëk mu ci donc lolé itam ma ngi sant yalla né lolou mo ci mu ci légui nak li ci def moy dañuy jall ci lenen dañay ci beul di war nañu sét ëlëk lan moko def ak lan lañ ci waron def ak lan ñoo ci beul goor def japp nañ né niñ ko waron organiser wuñ ko ni mais lolou warul tax kenn di wax naan dañ ma saccé dama ki lég lolou mom man bokuma ci ñi nga xamne dañuy gagner ba parti xajamal dañ leen di gagner ba parti ñu xajamal leneen
voilà que dame ñi nga fetlu sportivité bi fair play bi vraiment tu as été un grand légui man damay wax tak may wax ak journaliste bi élection yi gis nañ organisation bi d'abord dama bëgg nga ñu jangatal ñu yow sa jangat ci organisation waye tamit les tendances les premières tendances au niveau national ni nga xamni mo mëna na nek la configuration de la 13e législature ban jangat nga ci def.
Bon, ben bu jëk bi tana ci ma ci jang ci Sénégal moy tant que façon code électoral bi ñu am façon assemblée nationale élection bi ñu def li un parti au pouvoir gagnera toujours man nañ gagner président mais parti au pouvoir pour mu perte ay législatives dana jaxé lol parce que boko sétlo li nga xamné mom lañuy wax nek ni statisticien li ñuy commencer jangat moy man na am témèr bu nek ñi and ak président Macky Sall man nañ ci gagner man na am ñeen fuk juroom ñett wala lu ko jégué lool mais téwul témèr député ak juroom benn fuk juroom yi ñuy wax bo moy tuul dinañ ci am lu bon témèr ak fuk non lañ teurele
manam new doole ci rew mi ba pare ëppale doole ci assemblée nationale
waaw dafa melne comme li nga xamne mo xew amérique ci élection yi passé vous perdre votre populaire bi buñu dajale won ñi la wëjëlul ñep ñok waye tew yow ya gagné mais nak loi bi tank moy loi bi lolu moy loi bi tank moy loi bi mais donc tanna ci ma japp moy lolu moy li nara am mais nak ñi set lan mo ci topat parce que woor na mané mom doum de ñak taxaw yenn ci élection yi ni mu démé ak yoy bu bilan bi ñëw dinañ ci déllu ci atman bu soob yalla buñ démé ba tête à tête reposé ba yëf yi sedd dina ci déllu ci wax ci lima xalaat mais lima sedd lu dal moy mom man nañ japp né Macky Sall dina am majorité dina continuer di gouverner lan mo ci topat lolu xamako
voilà dame ñu ngi lay sante di le gërëm xamna rek dox dajé ba benen yoon inshallah
jërëjëf
voilà koku moy dame babu nekkon candidat ci élection législative en toute sportivité nangu na ni mom ñak na élection yi ma ngay delu ci yenen xam ngeen ko c'est un grand communicateur un grand journaliste inshallah rabbi xam nga da ngeen ko dégal ci ondi particulièrement ci radio mode international am nañ keneen ko xam tamit candidat la won toñ ci élection législative yi fi ci diaspora bi muy Ibrahima Solo Diafoune ancien président de l'association des Sénégalais d'Amérique Ibrahima Solo Diafoune ñu ngi lay nuyu
merci beaucoup Alain merci beaucoup Ndiambour Ndiaye di leen gëreum rek di leen sante ci micro bi ngeen ma jox legi pour ma waxtana ak Sénégalais ci li nga xamanteni mom lañ joggé ci jonganté yi alors limañ jikk wax rek moy di gëreum Sénégalais yi nga xamanteni genn nañu té pour voter ñi ma votel ak ñi ma voté wul ma ngi leen di gëreum di leen sante bu baax ñi ma voté nak mané leen vraiment ñi gorgorlu prochainement mais bi pa mom bokku ñu on est out yalla non la ko tedde non la ko bindé non la ko buggé nangu dañ ko tamit may remercier les Sénégalais ci sen maturité parce que avant bes bi tay ñu bëre ya ko ron ni nén la doon démé mais Sénégalais malgré les problèmes de première heure parce que 8 heures lañ naron ubi mais amon retard bi nga xamanteni salle bi balañ koy ubi peut-être 2 heures temps après mais lolu Sénégalais ñono ñu japp sen calme sans bruit ñu xaar bé 2 heures après ñu ubi salle bi bon lolu mo doon première heure bi deuxième chose bi moy tamit gis na ñu presque ñu bari ñëw nañu pour voter gi mais mënu ñu ñoon voter ñi dinañu sen cœur mère té yaakar na ni lolu tamit ci ni mëna problème yi nga xamanteni mom lañu jankontel tay je crois que on fera buñu faré li yépp
Ibrahima Solo
oui
man ñu expliquer ndax ñoñu vote mënu ñu won voter
mo li tax mënu ñu voter parce que dañu amone sen récipité xam nga dañu né radio yi fi ñu organiser élection ñu né ku ñew ak récipité ak carte man nga voter waye té ñom buñu ñewé ak sen récipité naam wala ñi ne lañu nekkul ci liste bi wala sen carte d'identité gis ñu ko alors que nous nous pensons li ñu yaakaaroon ni moy ku ñew ak sen récipité man nga voter waye té ci dañu né bo am récipité kenn ak sa passeport wala ak sa carte de magidi do meuna voter
lu loi électorale bi wax ci lolu
wa mais loi électorale bi dafa ni ku amul sa carte d'identité waye am nga preuve ni bindu nga bo bindo ak carte d'identité bo ancienne bi bu fekkenti ni sa tour mo ngi ci liste bi man nga voter mais on a constaté que lolu amout non vraiment ñu ñawlu ko bu baax franchement et je crois que wa sena ñu may dëgg ñu koy consigner ci ce rapport final bi alors limu gis tamit ci élection yi tay moy que ñu ñu ta am légui résultat ñu gën on a vu effectivement que ñaari coalition de partis la coalition gagnante Watou Manko Sénégal moy la coalition de PDS ak Nikuy Nyank avec la coalition de APR en tout cas ñom ñone que di xéjenté waye clairement la coalition Manko gagnante mo nek ci kanam ci bureau de vote yeuf yi donc j'ai compris que les Sénégalais référendum la entre Macky Sall et Abdoulaye Wade non la ko dise parce qu'au fait les gars sont sortis en masse pour le Parti démocratique sénégalais, alors pour la coalition gagnante, symbolisée par le président Abdoulaye Wade. Yaakaar nañu ñu bëri tay dañu ñëw pour dolel comment on appelle ça, Abdoulaye Wade. Donc ils ont donné beaucoup de poids à, la, à sa coalition. Donc Betahna, Diamano Union Astikan, Dukati, Arlem Bifi, ils sont la coalition gagnante Banco Watu Sénégal et arrivée en tête. Maintenant, si SAI, c'est vrai de nous, la, les gars de Beno Bokeyakar, amne fouillou gagné mais brûlou non. Mais l'ouvour biwour moui, entre Ndefal et Abou Diallo, kenne le yobou à l'Assemblée nationale. Et gemna ni, bou affaire continue de mourir, Ndefal sera le, la prochaine.
Mais pourtant, be, du Sénégal. Beno Bokeyakar, n'y a pas jubilé, n'y a pas une marche du Gué 116, Djemo Saibor 120, n'y a pas une marche victorieuse.
Waouh, on a une marche, on a une marche fille comme. Sénégal, mais sans les trois sont. Non, 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 tu ne demandes pas d'autorisation. Si tu veux marcher, marcher, je ne demande pas marcher, tu peux faire pour nous, parce que content, non, voter, non. Donc, ils ont droit, ils ont droit, le droit de manifester.
Mm-hmm.
Mais, dans la ligne, tendance, il y a un peu de temps, je qui bureau de voter, Arlem, en aucune manière, le Beno Bokeyakar, ils vont remporter les élections. Ça, c'est pas possible. Il y a un peu de calcul, il y a un le calcul, il y a un peu mais les mots fait qu'il les bureaux de Arlem, Beno Bokeyakar, nous l'avons déjà manifesté, c'est pas possible. Alors, n'est-ce pas que nous avons dit, parce que c'est bon union et bon union, voilà, entre la coalition gagnante et la coalition Beno Bokeyakar, c'est parce que la division de l'opposition s'est manifestée clairement.
Ouais.
Parce que si vous faites qu'une opposition, nous sommes mieux dans nos andons, Yakar n'a ni sorti, nous n'avons que fait du roi. Voilà, nous avons dit, les gars d'affaires, nous avons manifesté, dédit. Mais nous avons profité de la division opposition, mais effectivement, nous avons un yakar. Mais ce que je veux dire, moi, en ce moment-ci, si moi, à New York, ici, ce n'est pas possible. Ben, beaucoup de yakar, nous avons gagné. Et yakar, si tu gagnes à New York, tu risques de remporter les élections au niveau de notre département. C'est là yakar.
Ibrahim Sall, je suis dans les gens au niveau national avec les tendances de Guinée. Beno Bokeyakar, probablement, dans la majorité absolue, mais avec moins de 50%. Là, moi, c'est Djangat.
Mais c'est justement les imperfections de notre code électoral, c'est les imperfections de notre constitution même sur les matières électorales.
Et la division de l'opposition.
Et la division de l'opposition, naturellement. Naturellement. Parce que, Holalte, malgré que l'opposition, parce que nous gagnons, nous brûlons, hein. Il ne faudrait pas que nous. Parce que gagner nous avons gagné. Gagné à Kidougou, gagné à Dakar, gagné à Kolda et dans beaucoup de parties. Ouais, vous aussi été lolo, vous faites qu'il y a un homme, mais qu'il y a un homme qui est en train de faire. Depuis le début de l'année, on va les obliger pour nous faire coalition, cohabitation. Vous faites qu'il y a une opposition, mais un homme, des cohabitations témoignent au Sénégal. Mais la division de l'opposition a fait qu'aujourd'hui, les forces sont dispersées et au profit effectivement de la coalition au pouvoir. Donc là, nous avons une opposition qui est encore encore. Étudier votre résultat, Djangarko, c'est ce que nous avons effectivement prochainement pour nous démêler. Et vous m'avez donné le mot que effectivement, la, ces multitudes de parties-là, il y a des fois ça zéro, ça vient comme. Et l'autre aussi, ça a pénalisé les gens. Nous avons dit que nous avec 47 litres d'eau, comme ça, bonne liste de l'église. L'autre, nous avons dit une confusion pour moi, qui est au point que nous avons dit que nous liste de l'église, nous avons dit que nous avons dit. Donc, autrement dit, c'est pour vous dire que confusion, nous avons dit que les gens ont voté dans la confusion la plus totale, que quelqu'un finalement dans la salle, nous avons dit que nous avons dit à la main droite. Donc, l'eau, c'est des imperfections. Je crois que le gouvernement prendra toutes les responsabilités pour nous aider vraiment pour réglementer ça, que prochainement, nous allons voter dans la tranquillité et dans la sérénité.
Mais c'est certain,
les Sénégalais, en tout cas, ils ont montré la maturité, montré que vraiment, nous avons beaucoup de dans la civilité avec les Sénégalais. Devenir Sénégalais, c'est ce qu'on pourrait retrouver. De retenir.
Merci, Ibrahim Solo Diafoné, ancien président de l'Association des Sénégalais d'Amérique, n'est qu'un candidat aux élections législatives du diaspora. mom tamit nanguna ni ñak na élection en toute sportivité ñukoy sargal mom tamit diko jox rek liko souhaiter bon vent nol moy démocratie non la ay démocrate di mel bo nango nga bo ñaké nga nangu ni ñak nga et la vie continue ndax amna yenen bataay yo xamni mom moy ñew xana rek di wax mbokk yi yene gi deglu radio modou international WPAT 98 ben waxtu tek ñen fukki minute xamna ni ci kanam rek ñu del ci wat suñu soirée électorale élection législative 2017. Radio Modou International djuroom ben waxtu tek ñen fukki minute fofu sa Sénégal Sénégal ñuy jot Omar Diaw Seck xam ngeen ko mom moy responsable communication bu APR moy yor média parler média fédéral bu fi ci États-Unis d'Amérique Omar assalamu alaykoum atullah
alaykoum assalam wa rahmatullah sanja mouriak ale ak ñi deglu ñepp ci bir États-Unis diaspora bi
Omar Diaw yaangi Sénégal voté nga ba paré d'abord lan nga xalat ci résultat yi nga xamni tendance yi nga xamni ñoo jotté genn
waye jotté genn xana contane rek té di ci sama xol sedd xolu ñepp sedd ci té ñuy ñaan yalla mu jëm kanam ñi ñaan ci final ba tamit tubarkala yalla baña tass suñu yaakar ndax xol yépp sedd nañ tubarkala ma sha Allah té ji voté nañ ci tuyaaw ñepp sigi nañu fi nga xamanteni mom modi virus tiwan bek département bi lawla ci yalla defal nañu fi ndam lu nga xamanteni manam jegina dayo New York fofu tamit wax deug yalla eco yi mang koy jot mangi jokk ñom bo belegi ñi nga xamanteni tubarkala investiron nañ leen modi suñu coordinateur fédéral monsieur Abou Diallo ak adjan nogoy mbub mi nga xamanteni tubarkala machallah bama ko ne yaw belegi yalla nga ma ci sagal lolu ma ci deg sa ñam sedd na sama xol amna mbek te tay torop
Omar, résultat première tendance yi jotta guen wan ni benno bokk yakar dana am majorité absolue à l'Assemblée nationale waye da ngeen am moins de 50% ci électorat bi ban jangat ngay def ci lolu ak lan la wara tekki yeen ñi nga xamni yeen yor nguur gi
wa lolu li ñu wara tekki rek dafa wara rek ni démocratie bu Sénégal mi ngi dundul bu baax ta xam nga ni rew li koy doxal moy nga saña bañ saña nangu té lolou wané nañu tubarkala daanu dajul souf lolou nak day gëna ñaax le président de la république mu gëna gor gorlu comme namu doon gor gorlo daf koy gëna dolli mu gëna xam fu muy tek tankam ñi mu andal tamit tubarkala ma sha Allah gëna gor gorlu gëna xam fi ñi tek seen tank ñepp gëna xam ni rew kenn duko patio dañ koy pencho ndax président de la république Macky Sall lolou la fi dindi ba mu sét lolou la fi dégagé té su sañon démocratie da fay dox li dafa wané ni Sénégal rek tubarkala ma sha Allah nit ñi ñepp gis nañ ci seen bop ndax it tubarkala li moy doxal rew dinañ ci jël jang ju bari ndax sa mam neenu ku la jëk rër ku ne mo lay wan rërën taw ñu bënu waxtane suñu biir ñu nekkal ci suñu biir ak rewum Sénégal dañ nañu gëna xam nan lañu def bo bëlla gëlé yi nga xam ne ndam li da fay yokku waye du wañeku benn yoon sa jambur
amaa fi bay jaarale ak yow moy la bataille de Dakar ba biñu bu ngeen di tedd yeen kenn xamul gul won ku gagné Dakar entre la coalition benno bokk yakar am manko taxaw Sénégal 6h du matin yene ngi jëm 6h yane tendance ngeen am fofu
liñu wax dal nenañu Dakar benno bokk yakar gagné nako té liko waral modi Abdoulaye Diouf Sarr yof ga nga xamanteni gagné na fa gagné bu jéggi dayo bu nga xamanteni plus de 3000 et quel lolu mo am solo lolu mo waral fimné Dakar tabarkallah machallah amna ñu yakar ni coalition benno bokk yakar dana ko gagné tolli nak amna ñi wax fi amna ñu wax la ndax xam nga peut-être nit ñi dañoo wara xamni la woon dafa won ni legi nit ñi mën nañu ciow ni rek ci politique nangam ak nangam waye gis nga buñu duggé ba ca mbañ gatché ga nit ñi xam nañu lañuy def ndax legi jamono bi kenn nelawatul ña doon dajant ño daanu ci ño doon nelaw ñëf ni fojjat tok ku nelaw ya nelaw te ku nan rew mi doxul na la woor ni yow ya taxaw waye rew ma ngi dox lolu dal moy li nga xamanteni tubarkallah machallah mo fa am mu ñongi tok nak di xaar waye dal amnañu yaakar amnañu yaqin bu wër ni insha Allah coalition benno bokk yaakar dana gagné majorité bu nga xamanteni kenn ma su ko dégg sa jambour
jërëjëf Elage Omar Diaw Seck koku moy responsable média parler fédéral bi États-Unis bu APR
wa sa jambour waaw xamna ni yaangi bëgg dem dafa am lo xamni mako digone président Macky Sall ci Washington dawa parti bangi may deg newon nako bis buñu démé ba le 30 juillet te inshallah buñu dématé yalla nañu fi yalla baye ba le 2019 dina def ci radio bi lu nga xamanteni kenn duko mësa deg gaay xamna di lañ ko fatelako mune ma lo ngay def mané ko dina bis baba dina ni ñi ni won dina am ak ñi ni won du fi am ak ñi buñu bu ko mëne du ko def mbabu sampé ñi du fi dem ni ñi ngi ni dus ñi ni daas sikim gane ti ne pudde leba tare woni tan
Omar bon séjour bon séjour bien des soirs à tout le monde
merci fi tojna
Voilà, Radio Modou International, soirée électorale, élection législative du 30 juillet 2017. Ben waxtu tek ñen fukk minute ak juroom. Ñu am bénn candidat élection député fi ci diaspora bi États-Unis d'Amérique, Océanie ak Canada, muy Fally Ndiaye. Fally nekkon candidat ci élection législative yi. Donc dégg ngeen sank Dambabou mu concédé, ngeen dégg tamit le président Ibrahima Solo Diafone mom tamit mu concédé Fally Ndiaye mom lañu wara nek légui ci ligne bi ñu ngi takaliko légui Elhaji Omar Diaw Seck mom mo nekkone directeur campagne bu Nogoy Mboup nek responsable ci APR yor lepp nga xamni moy média parler Fally ñu ngi lay nuyu
ñu ngi lay fay Sadio Mbour di sant Yalla bu baax baax
Fally élection yi jall na lan ngay wax mbokk Sénégal yi nga xamni ño nek fi ci diaspora bi
xana di sant Yalla na di len sant jëm ci wax deug Yalla ndax vraiment permettre nous jëm am lu dundu ben experience bo xamni ni musul ko dundu suñu ci suñu live kon nak day sant nit ñi parce que buñ ci doxé tay Yalla ak ñom kon delawat ñu ko rek askan wi nga xamé ni ñoo jappalé waye di sant yi nek nga xamé ni vraiment ñoom la andalo ci élection yi muy candidat yi yépp nak ba Yalla dogal na fi do ak ci ak na fi di féliciter ñi nga xamné ñoo gagné té xamné ñun ñoo bokku lépp dal donc xamna ni loolu ñu koy ñu sa ñambo bir di la sant bu baax baax ci loolu
Fally sa avenir politique
avenir politique du yam fi parce que expérience bi du wax deug Yalla jang nañ ci lu bari te xamna ñu ni wax deug Yalla mën na lu jang suñu askan parce que biñ ci dugg dañ ci ñoroon dugg dañ ci dugg rek parce pour servir suñu communauté servir Sénégal te loolu moy suñu ambition bu nexé Yalla dañ ñi dogo commencé té vraiment am li ke xamné campagne bi déme na ko parce que biñu commencé ak légui dafa wara toll rek ci 5 mois donc 5 mois yo xamné ni wax deug Yalla tay mën na amna lo xamné gagné nañ ko ci donc day wax rek tay ñu dogo normal
xalat nga dugg ci ben parti politique
xalat dugg ci ben parti politique tel na parce que ñun biñu jugdal non dog nekkol ci ben mouvement te it comme mom ma sama bop amna ño xamné ñoo lañ ko bokkalon du mané dina dugg def dugg ci ben parti politique wala gazer tank ñun ñi nga xamné ño ko bokkon togunu ba def suñu bilan chef li nga wara def donc décision bu ci directoire bobu lay jogé bu boba lepp lo xamné ci nekk ko fa rek inshallah dina ko def mais dal am nañu benn gëm gëm bo xamné ni gëm nañu suñu bokk gëm nañu mën nañu porter apporter dara ci askar bi donc dañuy gëna taxawaté bu neex Yalla
jeuf Fally yow tamit bok nga ci ñi sigal Sénégal ndax tamit démocratie wané ngeen ni gëm ngeen ko ndax tamit nek ci jonganté ba ñak jonganté ba ñew jakkalo askan wi yépp nga sant leen gërëm leen nanguni ñak nga koku démocrate mo koy def kon ñi ngi lay sant di la gërëm yow tamit di la wax di courage bon vent xamna rek dox dajé ba benen inshallah
merci jambo
façon.
Voilà, soirée électorale 2017 législative du 30 juillet. Nous continuerons avec ce nous invité. Nous avons une ligne de Lamine Sall, responsable du parti Réumi. Nous avons un directeur de campagne candidat coalition Manko Tahaou Sénégal, qui diaspora des États-Unis d'Amérique, Canada et Océanie, Jacob Koulibaly. Lamine, nous avons une ligne.
Avant, nous avons une ligne de Alain, de l'électeur.
Lamine, d'abord. D'abord, c'est Ndiangat si organisation élection yi ak les premières tendances qui xamni moy dégagé au niveau du Sénégal.
Waaw. Jëne jëf dawa do bëgg préciser que né du man ma done directeur campagne Jacob élection yi. C'était Moussa Signaté.
Moussa Signaté.
Ci wesso lolu jangat bu mo ñëk def ci élection yi moy di vraiment di am nakar bu metti metti ci recul démocratique bi nga xamné Sénégal amnako bu ñëk bi moy xam nga du ñu né depuis 1992 le vote était secret depuis le code électoral Kébambay le vote était secret mais élection yi ñu am tay par exemple au-delà de l'organisation. Mais déjà, le vote n'était pas secret. Parce que, mes 5 bulletins, on veut dire 5 bulletins sur les 47, le vote, le Sénégalais Bougnou, du vote, il y a 5 bulletins. Vous savez, vous savez, donc, secret du vote à Moutoufouf. Nous l'avons dit que constater, recul, vous. Benen bi moy organisation ñun wakuma Sénégal mais même ci ñun ci New York gis nañu le manque de professionnalisme de l'équipe qui est au pouvoir soné bureau de vote dang ko bi 8h ñu déclarer ko ci radio yi consul bi wax ni bureau de vote 8h lay ubi pour 10h on n'a pas commencé les opérations de vote. Mais lol manque de professionnalisme bobu waxuma nak lu xew Sénégal parce que ñepp gis nañu image yi gis nañu reportage yi le Sénégal nak ba dama am gatché je suis inquiet ñoo fi mu nek ñoo ngi tepp di yakam ci di annoncer ay résultats mais lol du sen cher résultat am ni ko wara annoncer c'est pas le gouvernement moy xey bëgg tuddi sa jéxagul. Ñu commencé di jubilé di même Dakar sax dañu ñoko gagné té ñëpp xam nañ né gagné wuñ ko té li yëpp ay fitna lay jour. C'est vrai qu'ils ont les moyens de l'armée, de la gendarmerie, de la police et tout, mais Sénégal yi ci mu nekké di ñu jëppi le régime actuel parce que xam nañ né ñak xarañ bu nekk ci ñom distribution carte yi ñëpp xam té ñaat nit ñoo ñëw ci pour voter jotu ñu seen ay carte. Ñata li musul am Sénégal te Sénégal ñi ngi déllu ginnaw président Macky Sall ak son équipe lepp luñu laal comme ñu waxé faral di wax incompétence des seigneurs ci mu nekk ni duñuy keuf affaire di ñi ngi annoncer ni ñoo gagné Dakar te ñepp xam nañu gagné wu Dakar y a des bureaux de vote qui ont fermé cette opération jaxugul won tous les bureaux de vote ñi xamné xamone nañ ne biñ tay perte ils ont fait de la rétention ils ont saboté les bureaux de vote là. Nous devons dire que nous avons gagné, nous favoriser la distribution des cartes avec les transferts d'électeurs, qui sont les matins de avec le griot du président, qui est le Farbongom, interview avec une femme, nous avons dit pour remplir les caisses. La même chose, ils ont fait des transferts d'électeurs. Donc, c'est une démocratie de faire des élections à l'élection à Moutou Sénégal. Sénégal, les Max Sall, que fait il vous imposer pas fort.
Mais Lamine, les premières tendances ont montré que ni le Benno Bokyakar est minoritaire avec 48%.
Benno Bokyakar est minoritaire avec 48%.
48% de l'électorat, bien que majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Non, mais moi, je vais dire, je suis minoritaire avec 40%, mais j'ai la moitié absolue à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Mais dans tout ça, Lamine, quelle est votre responsabilité, la responsabilité de l'opposition? Est-ce que vous avez fait Kérok, est-ce que vous faites qu'on y est, vous avez fait un def ben? Vous avez dit qu'il n'y a pas la bataille de Dakar? Inévitablement, vous avez gagné?
Non, l'opposition, non, la première coalition était trop grande pour survivre. Une coalition de 20 partis, par parti, c'était compliqué. C'est pas ça la question. La question, c'est d'organiser des élections transparentes et démocratiques à Sénégal. Sénégal, il y a 5 cartes, nous voter comme un pays normal. C'est ça la question. Après de ce moment, sur Amon, le problème de Amon, Macky Sall, les Sénégalais ont tourné le dos. Un achat de conscience, ils ont fait l'air, ils n'ont pas les Sénégalais, ils ont fait beaucoup de Sénégal, ils ont fait. Elle proposait 25 000, elle nous proposait mini pour nous voter dans nos voix et faire les bulletins, etc. Pour nous prendre l'info, moi je dis à ma mère, car personnellement, elle n'a pas de l'information, etc. etc. Il y a des gens qui ont des gens, etc. Donc pour dire que, voilà, on est mal parti et que, parce que les Sénégalais, je crois que les Sénégalais ont déterminé et vont se battre pour, en tout cas, préserver ces résultats. Parce que ils ont envie de sanctionner le paysan, ils l'ont sanctionné. Et ici, les Sénégalais sont prêts à se battre.
Pour les élections de la diaspora, l'Angayakani m'a handicapé son candidat.
Bon, pour les élections de la diaspora, c'est un peu plus complexe. Il est vrai que, même processus électoral, il y a eu des inscriptions. Parce qu'on est dans l'élection, pendant le jour de l'élection, sur le bureau de vote. Sur le bureau de vote, il y a eu cette élection. Mais ce processus avant, inscription, il y a eu des inscriptions. Même carte électorale, le candidat de la coalition Bernard Bokayata. Il faut annuler la commission. L'implication du consul qui est en charge du processus électoral, mais qui est tellement impliqué, qui est même le directeur, je l'appelle le directeur de campagne de la coalition Bernard Bokayata. Donc, quelque part, ils ont triché sur le processus. Ne prenons rien quoi. Carte, nous nous demandons si, une restauration de femmes. Beaucoup de gens sont allés plusieurs fois pour récupérer. Ils donnent Dieu carte du coup, je vous serai militant. Man dis na carte bien ramené. Ni quoi dit n'a que le APR. Nous faisons toujours APR. Ni je vous dis que je vous carte un bouquin. Donc l'air, ni peut-être une scène bête. Déjà, ils ont fait de la rétention. Même au niveau du bureau, j'ai vu des responsables, même de l'affaire, qui faisaient de l'influence, qui faisaient de orienter le vote. Donc, il y a des bureaux qui Donc, il y a, Sénégal, il y a une sorte de féminin. Ay nit ñi xamni ay responsable ay sénégalais ñi xamni ay démocrate lañu c'est-à-dire que ci ñu joxe ay responsabilité d'organiser des élections de gérer un pays
Lamine
ñu yoré ko
Lamine té ko bañu jéggi waxtu wi nga danel